habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a washington. waa fiidnimo salaase ah bisha januari waa 18 sanadka 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee caalamka oo dhan ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaaad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilaand oo ka hadlaya safarka madaxweynaha somalilaand uu ku tegay magaalada addisababa ee caasimada dalka etoobiya.
waxaa ka dambeeyaba in martiqaad uu soo fidiyey prime minister abi axmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay. markaa ujeedadu waxay ahayd kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo prime ministerku ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo berberport oo kale scholarship.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan dad ay abaaruhu soo barkiciyeen oo gaaray duuleedka magaalada Muqdisho.
abaaro iyo dhibaato aan la soo kulmay laba sano haddaan roob kadib xoodiina iga dhammaadeen iyaan ilmihii la soo cararay. markaan ilmihii la soo cararay intaan imid waxaan haysdhammale ilmihiina waa iga baahan yihiin anigana waa iska jixinaysa.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay makhaayad ku taalla kasoo horjeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taalla dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada Muqdisho. wararka ay heshay v o edu ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof ismiidaamiyey oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxa. warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. nawaaxiga uu qaraxani ka dhacay ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda ka hor uu ka dhacay weerar la mid ah ka maanta dhacay oo kale. ururka Al-Shabaab ayaa iyagu markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. wararka ka imanaya magaalada Sanca ee caasimada dalka Yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqeyn isbahaysiga ay Sacuudiga iyo Imaaraadku hogaaminayaan ay uga jawaabayeen weerarkii xuuthiyiintu ay ku qaadeen Imaaraadka isniintii shalay. dadka ku nool caasimada Yemen ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye hore oo militari ah iyo qoyskiisa, halka xuuthiyiinta magaalada iyagu gacanta ku hayana ay shaaciyeen in duqeynta ay ku dhinteen 20 qof, tiro kaloo dhaawacna ay jirto. xulafada Sacuudiga ee uu hogaaminayo ayaa salaasadii maanta ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuuthiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada Sanca, waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu wadin oo loo soo diray in ay tagaan dhankaas iyo Sacuudiga. xuuthiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan Imaaraadka Carabta haddii dowladaha Khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah Yemen. hay-adda MFF ee sirdoonka boqortooyada Britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka Britain oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin Yahuudda oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Maraykanka. Malik Faisal Akram oo haysta dhalashada Britain ayaa la baadhayay dabayaaqadii 2020, laakiin markii uu usoo duulayay dalkan Maraykanka waxaa loo qiimeeyey inaanu halis ahayn. 4 qof ee lagu haystay macbadka Yahuudda oo u dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa ugu dambeyntii la sii daayay iyagoo badqaba kadib go'doomin ama afduub loo haystay muddo 10 saacadood ah. ninka weerka afduubkaasi fuliyey oo lagu magacaabo Malik Faisal Akram oo 44 jir ah ayaa waxaa toogtay booliska. waxaa lagu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga dalka Britain 2020, waxaana la baaray dabayaaqadii sanadkaasi. laba dhalinyaro ah ayaa weli xabsiga ugu jira kadib markii lagu xiray Britain, taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku tilmaamay fal argagixiso. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. sida dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen magaalada muqdisho ayaa waxa wararka ka imanaya ay sheegayaan in qarax xoogan uu ka dhacay makhaayad ku taala kasoo horjeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho. faahfaahinta qaraxan ayaa waxaa inooga waramaya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho haatan si toosa ugu jira wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle. cabdulqaadir, haddaad ima rashiid, bal faahfaahin naga sii arrintaas.
xuseen, qarax ayaa ka dhacay marinimadii caawa muqdisho, gaar ahaan xarada ciidanka lagu tababaray nacnac ay ku taal degmada wadajir. qaraxa wuxuu ka dhacay afaafka hore xarada meel banaankeeda oo maqaaxiyo ay ku yaaleen, halkaasoo inta badan askarta halkaa ka dhow iyo dadka deegaanku ay fadhiisan jireen. wuxuuna ahaa qaraxa mid uu fuliyo qof isku soo horay waxyaabaha qarxa, wuxuuna gudaha u galay maqaaxidan oo lagu shaahayay, waxaana ka dhashay khasaaro dhimashay dhaawac sida ayla ka tirsan kuwa amniga dadka deegaanka v o u sheegeen oo qaraxu markuu dhac kadib xariiro kala duwan aan la samaynay.
maxay tahay bay kula tahay sababta loo beegsanayo makhaayaddaas?
inkastoo weli aysan tafaasiil ka bixin hay-adaha amniga, haddana qaraxa dhacay wararka hordhac oo laga helayo kuwa amniga dadka deegaanka waxay sheegayaan in ugu yaraan ay ku dhinteen 4 qof, dhaawacana ku dhawaad 10 uu yahay. hore waxaa halkaasi kaga dhaca qarax isla maqaaxay meeshaas meel ku dhow ku taal oo asgarta dowladdu ay fadhiistaan, waxayna u muuqatay in qofkan isqarxiyay iyo qaraxii horeba maqaaxiyaha laga shaaha, gaar ahaan beegsiga ama ujeedku uu ahaa in asgarta meesha ka dhow, maadaama xarada meesha ka dhowdahay in la beegsanayay, haddana meesha waxay ahayd maqaaxi dad shacab ay leeyihiin oo dad danyara ay shaah ku iibiyaan kana ganacsadaan dadka deegaanka iyo qofkii wax ka cabaya. waana markii labaad oo meelahaas qaraxu ka dhaca, gaar ahaan meelaha maqaaxiyaha lagu shaaho oo eriyada u dhexaysa xarada ninacagaarkeeda ilaa iyo dhanka wadajir marka loo eego. marka ma cadda dabcan sababta loo beegsanayo, saraakiil shamaankuna tafaasiil kamaysan bixin, laakiin waxaa hadda muuqanaysa in waxyaabaha qarxa ay soo noqonayaan, gaar ahaan muqdisho marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay. laba maalin ka hor ayay ahayd markii qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa uu isku dayay inuu dilo ama khaarijiyo afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu, balse dhaawac uu soo gaaray dalka dibaddiisa loo qaaday maalintii shalay. waxaad ogeed in qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa sidoo kale uu horay u dhilay oo isku qarxiyay wariya cabdicasiis maxamuud guled afrika, allah u naxariiste, dhaawacna uu kasoo gaaro culus, oosna dalka dibaddiisa loogu qaaday agaasimihii tv ga sharmaarki maxamuud oo ilaa hadda dalka dibaddiisa lagula tacaalayo. markaad fiiriso qaraxyada dhacaya, sidoo kale toddobaadkii hore ayay ahayd markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, qarax uu la eegtay kolonyo ciidamo amni ka shaqeeya oo si gaara loo leeyahay meel ku dhow fasoona degmada wadajir. marka dalka xilli doorasho uu galay oo xaaladda amni iyo arrinta siyaasadeedba waxaa muuqanaysa hadda in arrinta amnigu si weyn maalmihii lasoo dhaafa qaraxyadu dhacayaan, gaar ahaanna waxyaabahan maalmihii lasoo dhaafa sida weyn usoo ifbaxay oo ah qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa kadibna beegsanaya qofka uu rabo ama isku qarxanaya, oo arrin hadda cusub marka si loo eego arrinta ammaanka. xuseen,
aada ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu cabdulqaadir maxamed cabdulle, wariyaha v o eda magaalada muqdisho, oo khadka telefoonka si toosa ugu jira. khaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. abaar aad u xun oo ka jirta Soomaaliya ayaa keentay in malaayiin qof ay ku tiirsanaadaan cunnada gargaarka ah ee la siinayo. kumanaan qof ayaa magaalooyinka soo gelaya si ay gaajada uga soo baxsadaan. guryo kubeel gaar ah oo baco laga sameeyey ayaa dadkan qaarkood looga dhisay caasimadda. dadka barakacyaasha ah ayaa waxa ay wajahayaan xaalad aad u cakiran iyo nadaafadda oo aad u liidata xilligan weliba uu jiro xanuunka safmarka ah ee covid 19. warbixintan ay v o e diyaarisay waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
halkani waa xerada barakacyaasha Najax oo ay ku nool yihiin dad soo barakacay, waxaana ay ku taallaa duleedka magaalada Muqdisho. dadka halkan joogaahi qaar badan oo ka mid a waxay ka soo carareen xaalad abaareed oo aad u adag. muxuba aadan waa hooyala 4 caruur ah, waxay cunno u diyaarinaysaa caruurteedan yaryar xerada dhexdeeda. waxay ka soo carartay abaaraha ku dhuftay tuulo ka mid a Shabeellaha Hoose oo Muqdisho u jirta 90 kiilomitir.
soo barakaan أكثر بركحنا لما سنرى منودي عوله هاي حنا أبارة بابيس ناسن أكثر بركحنا هل برنا سولوجينين سولوجين تكما دانينا كنا مت
بس حالة ده هل كان كجرت أي أحمد أذك نور حسن علي وكنتني اللي حجر السجى يقويسكي سواحي كسو بركعين قريه دي باديها فكويا لي وحق أمه ضع مد آد والتبرير السجى حرد الأحذية الصعنية
وحن كسو قعي أباره يدي باتو أن لا سو كل مي لبس سنة هدان فوق كدين هدين إجدا ما دين يان المه لا صعر مركا المه لا صعر لي أنت أنا مد وحن هاي استمر المه ويجب بهينهم أنا جن ويسكت ناس
فأيس عمر وحي ما مشاحرة وحي كشقي سال الصعود كقويسس كمان والبحردة نصوق قليا
وحي دقان سنتر كنجح شدع بقول إنت دباتون قويس وكميدة بركة عياش عسبوية هدي يمت وددك أبارو إيكو صور رفتين وحولو كصور لماعدين إلا هدنا دكاش وحق رقارة ميسن هلم أما حق دوليات هنقطو أما حق لو بني أدلي ما هنقطو إلا ولي وحن سوق قارمالي ما هايستان بي أي عبان ما هايستان هوق إيه رحمت إيه وقرح وقب بعتدان ما هايستان عاو الروف الدوي ماذا ميال أي قلان
أبارها إيه قلقل كددك كسو عرارية أبارها إيه سو قارايا مقدشو وحاو عليسكو يهين نظام كعافمات كمقالة ذا إسبتالة ذا مقالة ذا وحا دباتحو قن أي كهي ستا كورر كددك أو كود عايا حنونك كوبيت سقال إيه طبان إيه حالة ذا هالليتا إيه نولشا أو ولو البضنكو هاي سسراكيش عافماتك عبد الرساق يوسف وأقاسمها عسبتال كمرتيني
horta een abaartan waxay nagu soo aaday iyadoo markii hore aan aad u xambaareynay culayska iyo soo laba kacleynta xanuunka covid 19 marka culayskii jiray ee coronavirus ee dadku u dhimanayeen loo bukoonayay waxa ku soo ziyaday xanuunkan abaaraha oo wato asigana elementiskiisa ama armiisi siifudeenay faafitaanka xanuunka
dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka qaramada midoobay waxay ka digayaan in malaayiin qof ay u baahan yihiin kaalmo cunno degdeg ah maadaama ay abaaro iyo xanuunka COVID-19 uu dadka isugu darsoomay mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in kumanaan kun oo qof oo barakacayaala oo ku nool xiriiraha duuleedka Muqdisho iyo gudahaaba ku yaala inay u nugul yihiin xilligan xanuunada ka dhasha biyaha wasaqda ah nadaafadda oo aad u liidata dadka oo isku dul nool iyo biyaha nadiifka ah oo aan bal la heli karin
aadiyu masantay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysa warbixintaasi halkaad kala socotaana waa lantaf soomaaliga v o a madaxweynaha somaliland muuse bixi cabdi ayaa iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed sida ay sheegeen saraakiisha somaliland kulankan ayaa ka dhacay caasimada addis ababa oo uu maanta booqasho ku tegay madaxweynaha somaliland warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga hargeysa khadar maxamed akulle
qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada somaliland ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu ka dambeeyey casuumad rasmiya oo uu ka helay ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya dr abi axmed inkastoo aan faahfaahin dheeraada laga bixin in safarka madaxweynaha waxaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan danaha labada dhinac waxaa sidoo kale qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweynaha somaliland ay ku wehelinayaan safarkiisa wasiirka horumarinta maaliyadda somaliland dr sacad cali shire iyadoo la sheegay in magaalada addis ababa ay kaga biiri doonaan wafdi kale oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda somaliland dr ciise kayd iyo wasiirka jidadka iyo horumarinta gaadiidka cabdirasaaq ataaj dhinaca kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu carabka ku dhuftay in socdaalka madaxweynuhu yahay mid ay labada dhinac kaga wada hadli doonaan xiriirka etoobiya iyo somaliland bilihii ugu dambeeyey somaliland ayaa muujinaysay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyadoo maantana la filayo baarlamaanka waddanka ingiriisku inay ka doodaan qadiyadda somaliland waa kan guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada somaliland xildhibaan maxamed jaamac rambo iyadoo golaha wakiiladuna usaaka dhambaal hambalyaha u diray sida uu rambo sheegay baarlamaanka ingiriiska
hadar aad iyo aad baad mahadsan tahay markaan ku horeeyo arrinta dooda baarlamaanka ingiriiska saaka aqalka golaha wakiilada anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda waxaan fariin hambalyahan u diray mudane gaffin williamson oon ku bogaadiyey shaqada uu qabtay iyo ah dooda uu baarlamaanka ingiriiska maanta horgeynayo ee ku saabsan aqoonsiga qadiyadda madax banaanida somaliland golahuna way ugu raacay waxaanu guddoomiyaha golaha mudane cabdirasaaq khaliif uu soo jeediyey in waraaq lasoo diyaariyo si tooso loogu socodsiiyo mudane Gafil Williamson oo mahadcelin iyo bogaadina. Marka arintaas waxay Soomaaliland u tahay wax weyn, waxay isugu dhinaysaa Soomaaliland in dareenka dunida iyo dareenka baarlamaanka Ingiriiska iyo weliba sidoo kale indhaha xukuumadda Ingiriiska ay kusoo jeestaan Soomaaliland iyo qadiimteeda. Gafil Williamson hore ayuu yimid Soomaaliland isagoo xoogaya difaaca, waana nin xoogaal u ah waxa ay Soomaaliland qabsatay 30 sanadood u dambeeyey ee isugu jira dhismaha nabadda iyo dhismaha dowladnimo. Intaba sidoo kale waxa uu xildhibaankani ka tirsan yahay xisbiga conservativeka ee haya talada Ingiriiska. Marka Soomaaliland macno weyn ayuu ugu fadhiyaa inuu maanta iyo xilliga lagu jiraba uu golaha baarlamaanka Ingiriiska oo keeno dood ku saabsan aqoonsiga qadiida madaxbannaan Soomaaliland. Soomaaliland macno diblomaasiyadeed oo wanaagsan oo shiris bal sameynaysa aad iyo aadna waanugu mahadcelinaa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska.
Xildhibaan Rambo ayaa dhinaca kale ka hadlay safarka madaxweyne Biixi ugu ambabaxay maanta waddanka Itoobiya.
Arrinta waxaa timid socdaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maanta ku tegay Addis Ababa. Waxaa horey ugu soo horreeyay dibadda iyo wasiirro kale iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Anaadan iyo Cabdirasaaq Ataash. Waxaa socdaalka madaxweynuhu uu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo uu soo diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Waxaa la rajeynayaa in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan ee Soomaaliya iyo Itoobiya, danaha ay labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliland ay wadaagaan, iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa.
Itoobiya ayaa ahayd dalkii ugu horreeyey ee ogolaada in lagu galo baasaboorka Soomaaliland, iyadoo xilligii Male Zanawi xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya lagu tilmaamo inuu gaaray halkii ugu sarreysay, gaar ahaana waqtigii uu madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin uu qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday ururka Midowga Afrika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqanaysa in Soomaaliland dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dhinaca dibadda ka socda uu yahay mid bilowday, isla markaana loo tirinayo loolanka adag ee dowladaha Shiinaha iyo Maraykanku ay ugu jiraan geeska Afrika, taasoo dadka qaar ay u darusayaan in fursado ay ugu jiraan arrinta Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Haddaba dhegeystayaal, waxaa noo suurto gashay inaanu safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi aan ka wareysano wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa ugu horeyn weydiiyey ujeedada safarka madaxweynaha.
Safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku joogo waxa weeyaan wax ka dambeeyba marsiqaad uu soo fidiyey Prime Minister Abiy Ahmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay. Markaa ujeedadu waxay ahayd kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo Prime Ministerku ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo Berber Port oo kale, scholarship ardayda Ethiopian ubarata, intaas inta badan iyo iskaashiga labada wadan ee runtii waxa naga dhexeeya baac mashruuc aad u weyn iyo migration labada dal loo kala socdo.
Wagaag marka wasiir ma kulmeen madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed?
Haa, way kulmeen maanta.
Waan gartay. Waxaynu ka warqabnaa marka arrimo badan baa geeska ka socda, waynu ogeyn xaaladda gudaha Itoobiya iyo weli waxyaabaha gobolka iyo mandaqada ka socda. Waxyaabaha marka laga yimaado Soomaaliland iyo Itoobiya hore uga dhexayn jiray, ma ka mid tahay arrimahaasna waxyaabaha ay ka wada hadleen isla soo qaadeen?
Waan lahay wixii caadi labada dal hore uga dhexayn jiray ma ka dhexeeya wax kale oo si gaara dee nabadgelyada, of course, oo labada dalba u danaa in xuduudo la sugo, in aan argagixiso iyo cankaasi aanay labada dhan naga soo tallaabin. Iskaashiga caynkaas iyo wadahadal caynkaas unbay ahayd wixii hadalku intu ku koormeentaas ahayd inta badan.
Waan gartay. Gasta kale haddaan wasiir eegno, waxa aynu ka warqabnay siyaasadda gobolka midooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiraya wax la yidhaahdo iskaashiga gobolka. Qaar ka mid a dowladaha gobolka iskaashi lahaa. Waynu ka warqabnay in xukuumadda Abiy Axmed iyo weliba xukuumadda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo hogaamiya aada isugu dhowaayeen. Soomaaliya iyo Soomaaliland xaaladooda waynu ognahay. Maxaa iska bedelay arrinkaasi? Ma ka wada hadleen Soomaaliland xiriirkeedii iyo weliba Itoobiya oo xiliyadaasi farta lagu godayo iskaashigaasi markuu socday inaanu sidii hore ahayn? Arrimahaasi ma laga wada hadlay oo ma laysla soo qaaday?
xiriirka Somaliland iyo Ethiopia ayuunbay ku koobnayd wadahadalladu. Runtii Soomaaliya meel ay kaga jirtay may jirin, lagama wadahadal Soomaaliya, wadahadal Soomaaliya iyo Somaliland lagama wadahadal. Waxaa laga hadlay danta labada dal u dhexeeya.
Waa gartay. Haddaynu ka nimaadno kulanka aad Abiy Axmed la yeelateen ra-iisul wasaaraha Ethiopia, magaalada Addis Ababa joogtaan, waa caasimadii Ethiopia, dabcanna waxa weeye waa xarunta midowga Afrika, arrimo badan iyo dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed baa goobtaasi ka socda. Marka laga yimaado kulanka aad la yeelateen Ethiopia mas-uuliyiinteeda, ma jiraan kulamo kalood goobta idin qorshaysan aad ku yeelataan aad mas-uuliyiin kale la kulantaan?
Kulli safaarado ayaan la kulmi doonaa, gaar ahaan safaarada Faransiiska halkan joogta iyo ta Ingiriiska suuragala. Dhowr safaarood baan ayaa kulanka noo qorshaysan in la kulanno. Shalay aniga iyo Prime Minister, aniga iyo Foreign Ministerkooduna waan wada kulanaya. Intaas aan ku sheegayn baan runtii sida labada sii adkeyn lahaa xiriirka labada waddan, si Berber Corridor iyo Berber Port iyo isticmaalkooda aan maaragtay uu soo bandhigi lahayn in Ethiopia isticmaasho. Inaas maruntii inaasanba ayma runtii ku saabsanayd.
Wagaag marka taa isticmaalka haddaynu egno wasiir, horeba Ethiopia ee waa hore loo sheegay 1919 inay kaga jirta dekada Berbera, walow aan maxaan ku raadaa sida dekadaha kale ee jaarka sida Jibuuti kale si ugala soo dagaasi lamid aanay u isticmaalin dekada Berbera, haddana Ethiopia waxba uga soo degi jiray xilliyada qaar. Hadda maxaa soo kordhay ma isticmaalkiibaad kordhinaysaan? Ma Ethiopia intii hore in ka badan doonaysa? Waxa gaarka ee dekada Berbera hadda soo kordhay muxuu yahay?
Walaa isticmaalka dekada Berbera kororkeeda oo Ethiopia oo dadku waa dal landlocked ah, dan weyn baa ugu jirta inay isticmaasho Berbera port. Berbera portna aad baa loo casriyay sida loo socotaan. Berbera airportna maal dhaweyd baa la furay, waa dhaweyd baa la furay bil wax ku sugeysa la furay. Marka madaqada runtii ugu weyaan xiriirka laba wadan ka dhexeeya ee BM oo ilaa $600 wax ka badan sanadkii ah. Waxyaabahaas aan koomay.
Waa garta intaynaan aad iska bixin, haddaan iyadana su-aal degdeg ka weydiiyo kulamada halka aad ku yeelanaysaan, waxaa lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada Addis Ababa kaaliya xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka, Afrika iyo weliba ergeyga gaarka geeska Afrika Maraykanka u qaabilsan, suurtagal ma tahay inaad kulan aad yeelataan ama aad xiriir yeelataan iyaga?
Shalay buu yimid sida igu maqala, nooma qorshaysna wax official ah, meeting aan lala yeelanayno envoygaas.
Waagaag haddaynu ka nimaadno Addis Ababa wasiir, waxa maanta dalka boqortooyada Britain baarlamaankiisa ka dhacaysa amaba lagu wadaa inay ka qabsanto dood ku saabsan aqoonsiga Somaliland, sida u aragtaan doodaas?
Waa dood aan filayo inay midho dhali doonto. Waa shaqayn badan imika socotay oo dowladda Ingiriiska runtii ay muujinaysay maalinba maalinta ka dambeysa in ay u dhagan nagu sheegin madax banaanida Somaliland iyo dib u soo noqotkay Somaliland lagu soo noqotay dalkeedii. Doodaas saasuma ayaa intaasay ka fargaraynaysaa mostly. Waxa kaloo ka fargaraynaysaa macaawimooyinka sida loo bixiyo Soomaaliya iyo Somaliland aan wax la isugu darin. Adugu dooda caynkaas runtii qaybta siyaasadeed nu hadalla waxa weeyaan aqoonsiga Somaliland in Ingiriisku dhagan ugleedo oo aad mooday marka in sidii hore aad ugu fasaxay.
Waagaag maaha markii ugu horreysay ee dalkaas Ingiriiska qadiyadda Somaliland lagu soo qaado xiriirkeeda, welina Somaliland itiraaf ma helin. Waynu ka warqabnaa degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar baa Somaliland hore inay aqoonsadeen ku dhawaaqay. Dabcan xiliyo kala duwana doodahan waa la yeeshay. Maxaad is leedahay tani way kaga duwanaan kartaa kuwii hore?
Waxay kaga duwanaysaa tani kuwii hore meesha aanu adduunka kaga naalo. Runtii quwadaha soo jiidanaysa strategy wanaagsan ah, geopolitics-ka wax ka bedelaysa dalka iyo dadka dalka waaweyn say u arkaan way ka gedisanay maanta sidoo hore maaha quwadaha shisheeya meesha dalalka jaarka degan. Markaa waxaa filayaa reer galbeedku si khaasa inay u daraynayaan Somaliland in ay aqoonsadaan. Waxaan filayaa inay ka gudisnay kuwii hore oo runtii dadku ay awareness badan qabaan imika.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Ciise Kayd Maxamuud oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimu oo maalintii axadda lala beegsaday qarax ismiidaamin ah ayaa xalay la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Turkiga Jaamac Caydiid oo la hadlay V O A da ayaa sheegay in xaaladda afhayeenku ay tahay mid degan. Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo la xidhiidhay safiirka ayaa weydiisay qaabkii loo qaabilay dhaawaca Macallimu.
Lix saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada kusoo jirtay, nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan. Waxaa laga soo dejiyey anigaa ku qaabilay oo kasoo dejiyey diyaaradda. Waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaad rag wariyaal ah oo Soomaali ah, dhalinyaro dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dalka wax ku bartay ayaa ila weheliyey. Waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay, Maxamed Cabdicasiis. Afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macallimu, wuxuu nabad yimi isagoo badqaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jira aysan kusoo gaadhin. Ambalaasya labadooda u diyaarsanaa, mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray, kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey. Afhayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey, dhakhtarka ugu weyn magaalada Istanbul oo dowladdu leedahay, dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey. Baadhis hordhaca lagu sameeyey intii aanu la joognay, wax waliba caadi bay ahaayeen. Waana la hadlayay, waa noo sheekeynayay, wuu miyir qabay, waa caafimaad qabay. Dee dhaawacyadaa gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay, dee siday noqon doonaan aanaan garanayn, ayaa uun hayay. Wiilka darawalka aana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay. Mid walba dhakhtar gooni ah la geeyey oo loogu talagalay marka hore loo sii diyaariyey.
Isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey?
Qaabka dhaawacood yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo. Waa kala fududaayeen, marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo.
Dhaawaca afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimu xaguu badan yahay?
Lug iyo gacan buu badan yahay, laakiin dee waa baaris bilow ah. Waxyaalo kalaa soo bixi kara, ilaahay naguma keeno wax culus oo kale. Kolleyba qofka marka ay gaadho qaraxna kula ku dhaco, dee lama sii wadarasi karo. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo. Dee kolley ambalans baa lagu waday, bareela lagu siday. Anagu hadda waxba ka garan mayno. Dhakhtar baa wareysanaya, islamarkiiba waxaa la geeyey meeshii waarka ahayd lagu xanaaneyn lahaa. Waxaase nasiib wanaag ah, dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqeynayay walaalkii oo dhakhtar ah.
Macallimu walaalkii?
Haa, walaalkii oo dhakhtar oo ka yar, oo isaga iyo dhan nin kaloo Soomaali oo isaguna dhakhtar ah, oo raggii jaamacadda Ordogan Hospital ee Muqdisho kasoo qalinjibiyo halkan master ku qaadanaya, oo takhasuskii masterta halka ku diyaarinaya shaqeynayana ah, ayaa dadkii nala soo dhaweeyey kamid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay, iyagaaba u turjumayey, iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay. Markaa nasiib wanaag, dalkan Turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogtaa. Dhakhtarkaa tigtidba inta badan ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeya, turjumaan ahaan uga shaqeeya, ama iyagoo dhakhaatiir ayba joogaan. Matalan, inanka Maxamed Cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo daryeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhammaystay cilmiga dhakhtarnimada, xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka Soomaaliyeed wixii dhakhtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin. Oo Istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa shan qof ku shaqeeyaan oo gabar Soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi. Marka dalkan waa kumanihin gobolan, kumanihin dalkan
waaye. Aad baad maasantaa jaamac. Waxaan rabaa dhinaca kale, waxaa tiri baaris hordhaca lagu sameeyo dhakhaatiirtii wareysi bay ka qaadeen oo xaaladiisii iyo halka ay marayso. Marka maydin siiyeen wax tafaasiil oo ku saabsan dhaawiciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray, Macallimo?
May ahayn wax hadir jawaab nala siin karo. Wuxuuna waxay ahayd musaac un baanu la joognay, goor dambena waa ahayd. Marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo MRI haddii la saarayo waa unbirida. Hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah, hadduu allergic leeyahay, haddii waxyaala noocaasi weydiinayeen, ilaa afar shan dhiig qoraaradood oo dhiigara waa laga buuxiyo anigu aan arkay.
waxaa hadalka ay ku jirta jaamac in uu hadlaayo uu sheekeynayo, ma ku gartay inaad jaamacta adigu?
Haa, waa ay gartay, si fiican buu iga gartay. Cid walba utimina uu garanayo, waa stable, waa siday caafimaad ku yaraahdaan qolyahan dhakhaatiirtu, waa xaaladiis waa stable, waa deganta. Wax laga walwalo hadda weyn macalimow iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga jaamac Aydid oo uu warramiyey Cashe Ibrahim Aadan. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo goordhow waxaa idiin soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay makhaayad ku taala kasoo horjeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee muqdisho. wararka ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof ismiidaamiyey isagoo isku soo xiray waxyaabaha qarxa. warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. nawaaxiga uu qaraxan ka dhacay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in hadda ka hor uu ka dhacay weerar kan oo kale ah. ururka al-shabaab ayaa markiiba iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarka. wararka ka imanaya magaalada sanca ee dalka yeman ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqeyn isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaamiyaan ay uga jawaabayeen weerarkii xuuthiyiintu ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay. dadka ku nool caasimada yeman ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye militari iyo weliba xubno ka tirsan qoyskiisa. xuuthiyiinta ayaa magaalada gacanta ku haya waxayna sheegeen in duqeynta ay ku dhinteen 20 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. xulufada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasadii ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuuthiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda, waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah, kuwaasi oo loo diray dhanka sacuudiga. xuuthiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhinaca cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah dalkaas yeman. hay-adda MI5 ee sirdoonka boqortooyada Britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka Britain oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin Yahuudda oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Maraykanka. Malik Faisal Akram oo haysta dhalashada Britain ayaa la baaray dabayaaqadii 2020-kii, laakiin markii uu dalkan Maraykanka usoo duulayay waxaa loo qiimeeyey inaanu halis ahayn. 4 qof ee lagu haystay macbadka Yahuudda oo u dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa ugu dambeyntii la sii daayey iyagoo badqaba kadib markii 10 saacadood afduub lagu haystay. ninkii afduubkaasi isagu fuliyey ayaa la toogtay. waxaa ninkaasi uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga boqortooyada Britain 2020-kii waxaana la baariyey dabayaaqadii sanadkaas. 2 dhalinyaro ah ayaa iyagu weli xabsiga ku jira kadib markii lagu xiray Britain, taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha Maraykanka ugu yeeray fal argagixiso, balse lama sheegin dhalashadooda iyo weliba haybtooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa walaac ka muujisay sii kororka rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha Suudaan kadib markii lagu dilay 7 qof oo laguna dhaawacay dad kale intii ay socdeen dibadbaxyo ka dhacay caasimada Khartuum isniintii shalay. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo weliba ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan geeska Afrika ay ku wajahan yihiin magaalada Khartuum si ay u xoojiyaan in ay u baaqaan ciidamada ammaanka in ay joojiyaan rabshadaha ayna ixtiraamaan xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka nabadda ah. ilaa hadda ma cadda goorta ay labadaas ergey tegi doonaan dalka Suudaan, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanku ay hore u shaacisay in booqashadooda gobolka ay ku jirto booqasho sacuudiga ay ku tegayaan oo ay uga qayb galayaan shirka saaxiibada Suudaan, iyada oo si ay u sii dheer tahay booqasho ay ku tegeen dalka Itoobiya. inta la ogyahay 7 qof ayaa ku dhintay mudaharaadyadii shalay, waxaana ku dhaawacmay 10 qof oo kale oo isugu jiray dibadbaxayaal iyo ciidamo booliis ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga dhakhaatiirta dhexe iyo weliba bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Suudaan oo sidoo kale lagu sheegay in ay qabteen 77 eedaysane. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ardayda dalka koonfur afrika ayaa kasoo horjeestay amar ka soo baxay dowladda waddankaasi oo ku waajibinaya inay qaataan tallaalka covid 19 ka hor inta aanay ku soo laaban fasallada 14-ka bisha februari. Xataa ardayda qaadatay tallaalka ee doonaya inay ardayda kale qaataan ayaa kasoo horjeeda siyaasaddan, waxaana ururka mideeya ardaydu ku hanjabayaan cabashooyin in ay ka dhigi doonaan guud ahaan waddankaasi. Linda Givich ayaa warbixintan nooga soo dirtay Johannesburg. Waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
jaamacadaha ku yaala koonfur afrika ayaa isku diyaarinaya sanad dugsiyeedka cusub iyadoo waddanku uu ka soo baxayo muujado afraad oo cudurka faafa ee coronavirus ah, waxayna tallaalada covid 19 ahaan doonaan shuruud horudhaca oo la hordhigayo qaar ka mid a ardada ku laabanaya xarunta jaamacadaha. Ururka ardada koonfur afrika ayaa ka digaya in ardada waajib looga dhigo tallaalka. jaamacadda johannesburg, ardadu waxa ay sheegeen inay ka caraysan yihiin inaan lagala tashan oo ay ku anducoonayaan in la sameeyo siyaasado ku xadgudbay xuquuqdooda dastuuriga iyo sharafta jireed.
Students must go to vaccinate under their free will. There's no one who is in a bio bubble. So whether you are vaccinated,
ardadu waa inay si iskooda oo ku salaysan rabitaankooda xurta ay isku talaalaan. Ma jiro qof ku jira gego dadka ku jira la xadiday. Marka haddii lagu talaalo iyo haddii kaleba, isla marka aad ka baxdo jaamacadda si aad wax uga soo iibsato dukaamada ama aad aado meelo kale, waxaad la kulmaysaa dad la talaalay iyo kuwo aan talaalnayn intuba. Inka yar kala bar dadka waaweyn ee koonfur afrika ayaa la tallaalay, mana jiro wax tallaal waajib oo heer qaran oo hadda ka jira dalka koonfur afrika. Sababaha ka dambeeya in dadku ay ka labalabayaan in tallaalka ay qaataan ayaa ah kuwo adag. Ardadu waxa ay sheegeen in go'aankooda ay ku gaareen dooq shaqsi, dhaqan iyo caqiidooyin diimeed, inkastoo aysan jirin wax cadeyn ah oo muujinaya in hababkan oo kale ay ka ilaaliyaan covid 19 dadka.
laga soo bilaabo mawjadihii ugu horreeyey, waxaan door biday isku daweynta guriga ee dawa afrikaanka. Isbitaal layma dhigin, weligay lagama helin cudurka, oo waxaan u malaynayaa inay taasi ii shaqaysay ilaa hadda inaan sii wadi doono daweyntaas. Dadka la tallaalay ayaa la sheegay inay ka badbaadayaan fayraska, waana inay ku qanacsanaadaan arrintaas. Waa inaysan ku dhibin xaqiiqda ah in qof kale uu dooranayo inuusan istallaalin oo uu adeegsada xaqaas.
tallaalka ayaa dadka siiya difaac, wuxuuna ka ilaaliya inuu si daran ugu dhaco cudurka, laakiin mid ka mid a dhakhaatiirta ugu sarreeya dalka ayaa sheegay in dadka aan la tallaalin ay keenaan khataro kale oo ka baxsan ku dhicidda cudurka iyo faafitaankiisa. waxay aada ugu dhowdahay inay galaan cusbitaalka qaybta ICU-da ee gargaarka deg deg ahi oo ay u dhintaan covid 19. gelidda cusbitaalka maaha keliya culays uu qofkaasi malaynayo inuu isugu ku kooban yahay, waa culays uu la wadaagayo bulshada oo dhan. labada marka la eego maalgelinta nidaamka daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale saameynta kale ee ka dhalanaysa cusbitaalka marka loo baahdo in la dhimo, tusaale ahaan haddii la rabo in qaliin la galo sababo daryeelka caafimaadka darteed, tasiilaadka loo baahdo, arrimahaasoo idil waxaa soo food saaraya cadaadis. ardayda aan la tallaalin waxa ay waayi doonaan inay galaan xarunta jaamacadda. jaamacadda johannesburg ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in dadka qaar laga yeeli doono in aan la tallaalin, islamar ahaantaasina haddii ay keenaan sababo caafimaad ama arrimo diimeed. ardaydaasi waa inay isbuuc kasta keenaan tijaabo muujinaysa inaysan qabin covid 19. kuwa aan sidaasi sameyn waxay ka baqanayaan in laga mamnuuco inay galaan xarunta jaamacadda, taasina ay saameyn ku yeelato mustaqbalkooda.
haddii aan diido inaan tallaalka qaato sababtoo ah waxa ay kasoo horjeedaa rabitaankayga iyo wax kasta oo aan aaminsanahay oo ay hay-aduhuna rabaan inaan istallaalo, markaas waa inaan helnaa hab oo aan meel dhexe isugu nimaano. haddii ay la macno tahay inaan cudurka iska soo baaro toddobaad kasta, haddii ay la macno tahay inaan baaris isku sameeyo labadii saacadoodba mar, markaa waa sidaa. laakiin macnaheedu waa in la sameeya. ma iga qaadi karaan xaqa aan u leeyahay waxbarashada sababtoo ah ma rabo inaan tallaalkaasi qaato.
jaamacadda johannesburg ayaa sheegtay in ardada ay mar walba dib u heli karaan galitaankooda xarunta jaamacadda marka ay tallaalka soo qaataan.
aad ayuu maadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintii Linda Givet. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Axadii toddobaadkan, cimilo aad u daran ayaa ka dhacday dhinaca bari ee dalalka Mareykanka iyo Kanada. Cimiladan oo isugu jirtay baraf, roob iyo dabaylo xoog badan oo qabow ayaa keenay in gobollo badan ay waayaan tamartii korontada, khasaare dhinaca dhaqaalaha ahina uu ka dhasho. Dalka Mareykanka, gobollada dhaca dhinaca koonfur bari ayaa saameynta ugu daran ee ku timid. Dalka Kanada ayaa isna arrintaas dalka Mareykanka la wadaagay, sida uu sharxayo Cabdulqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch oo fadhigiisu yahay gobolka Alberta ee dalka Kanada.
Maxamedow, mahadsan tahay adigii dhegeystayaashaba. Maxamedow, laba qaybood ayuu qaybsan yahay sida dalkan uu saameeyay Kanada. Cimiladan isbedeshay iyo qabowgan faraxa badan ee dabeylaha iyo duufaanada wata. Marka hore wuxuu ku bilaabay adigu galbeedku ku bilaabay Kanada, waxaana aad iyo aad iyo aad loola fajacay sanadkan iyo bilowgiisi iyo sanadkii hore dhammaadkiisiiba, in qabow xaddaafa oo muddo bil iyo bar ah lagu soo jiray. Qabowgaas oo aan baraf badan lahayn, laakiin -40 bil isku celcelis ay ahayd oo aad loola fajacay. Kadibna waxaa dhacday in xoogaa qabowgii uu jabay oo dhanka bariga ugu wareegay dalkan, qabowgii oo markii dambena isku bedelay dabeylo iyo baraf. Haddaan ku horeyno gobollada bariga ee Kanada oo markaa dhanka Mareykanka uu uga yimid qabowgan, magaalooyinka waaweyn ee Toronto iyo Montreal iyo Ottawa oo kaleeto, wadooyinkii buu xiray, diyuuradihii baa la xamiday, isku socodkii oo xumaaday, gawaaridii oo aan dhaqaaqayn, hayweyadii ama wadooyinkii waaweynaa ee gobollada siga gooshayay oo la xanibay, haddii Ilaahay ku roon yahay, korontadii oo tagtay oo iminka Nova Scotia oo kaleeto, 25,000 oo ruux degaan ay ku nool yihiin ayaa koronto la-aan ahaa. Qabowgan aad arkayso, airborka Halifax oo la xiray, diyuuradihii duulayay kuwii soo degayay oo la kansalay.
Khasaare kaas lamida ayaa dalka Mareykankana soo gaadhay. Meelaha sida daran ay cimilada xumi u saameysay waxaa ku jira duulimaadyada. Intaynan hadaba ka hadlin saameynta cimiladii xumaatay toddobaadkan, balaynu horta eegno meesha ay taagan tahay saameyntii xanuunka COVID-19 ee meheradaha duulimaadka. Waa kan Saalax Cabdidiini oo daryeelka macaamiisha u qaabilsan shirkadda Delta ee gobolka Minnesota.
Maxamed, sidaad ogtahayba caabuqa markuu dilaacay 2020-ka bishii saddexaad, dadku way beegaagsanayeen, laakiin waxaad moodaa hadda dadkii in waa lala qabsaday. Dadka intiisa badanna way talaalnaayeen. Waxaa kaloo la sameynayay dadka wacyigelin badan, dadka aan talaalnayn. So hadda caabuqa markuu qofku ku dhaco uu la noolaanayay, sidii walwalkii badnaa u jiray iyo dadkii qofka isbitaalka la seexinayay oo xilliga aada ku dheeraa lagu xiraayay, waxyaalaha ka caawiya neefta ma aysan jirin. Hadda dadku aad bay ula qabsadeen, laakiin saameyn xog loo sameeyey saddexdii bilood u dambeeyey, diyaaradaha waxaan dhihi karnaa dhaawac xunaa soo gaaray oo ah dadka inay wada xanuunsadeen oo shaqaalaha ay ku jiraan iyo waaxda macaamiisha iyo pilotyadii iyo cruuga kale intaba. Marka hadda waxaad moodaa in aada loola sii qabsanaya cudurka, inkastoo maalin kasta magacyo cusub iyo xanuuno cusub ay soo baxayaan.
Waan gartay Saalax. Marka sidee dabeylahan iyo barafkii dhacay axaddii ay u saameeyeen isu socodkii amaba duulimaadkii ee dayuuradaha?
Run ahaantii Maxamed, gobollada yaryar oo dhan oo diyaaradaha aadka u yaryar ay aadaan, ee waxaa loo yaqaano region diyaaradaha sameeya, diyaaradaha gobollada yarna aada waa la kansalay. Ugu dhawaan flightyo waxaa la kansalay gaaraya 80 sababa awgeed waadarku xumaay, dabeylo dhacayay, magaalooyinka qaar u diyaarsaneen barafyada waaweyn oo dhacayay inay ka hagaajiyaan diyaaraduhu meesha runwayga ama geedada diyaaradaha ay ku socdaan, iyo shaqaalihii oo cudurkii caabuqa qaarkood xaleelay. Soo marka waxaan dhihi karnaa 70-80 flight ayaa la kansalay dabeylahaas iyo qabowgan hadda mid westiga iyo east coastiga ka dhacay ayaamihii u dambeeyey.
Waan gartay. Khasaaraha dhinaca dhaqaalaha imisa lagu qadaray?
Sida lagu sheegay suuqa dhexe ee New York ku yaala, diyaaraduhu waxay inta badan qasaaneen lacagaad u badan, gaar ahaan haddaan ka warana diyaaradda aan joogto Delta, waxay khasaartay 480 million lacag gaaraysa markii la isku daro diyaaradihii la kansalay, dadkii caawiqa ku tegay, dadkii qaarkood diyaarada kale la saaray oo la rabay inay meelaha ay rabaan gaaraan diyaarada la kansalay awgeed, si loogu fududeeyo howlihii ay u socdeen. marka lacagaha la sheegay hadda suuqa la baahiyey waxay ahaayeen 408 million lacag ku dhow inay ka lunto diyaaradda Delta Airline.
Meelaha kale ee la filay in saameyn xoogin ay ku timaado ayaa ah ganacsiga wadooyinka, sida uu markale sharxay Cabdulqaadir Guuleed oo ku sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
Waxaa jira isticmaalka ganacsiga iyo isu socodka ganacsiga gawaaridan waaweyn xamuulka qaada ayweyadan isaga gudba British Columbia iyo Alberta oo kaleeto. Waxaa la sheegay 24 saacadood ilaa 5,000 oo truck in oo raashin iyo agab kala duwan wada inay isaga gudbaan. Marka maxamedow cabsi ayaa jirta, warwar baa jira, ilaa iminka waxaan la sheegin uun inay dhaawac ama dhimasho tiradii ayaan la sheegin. Laakiin waxaa caadi ah in marka sidan oo kale ay dhacdo in dad badan oo qaar jilicsan iyo kuwa aan guryaha lahaynba ee qabowyadan iyo isbedeladan cimilada sidan ay u geeriyoodaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay cimilo aad u xun oo ka dhacday dalalka Maraykanka iyo Kanada, taasoo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo nolosha dadka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يمسيه محمد عبد حسن سنديرو انه لسع تسينيه حبنتاسي امورها مريكن كلكت كل سوتانا ولا انت في سومالي في او اي هاتن واحد كسروتان حبنتي دوت غابن اي ياسين اي سوردير.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada xagga ammaanka ee dalka Soomaaliya. 20-kii sane ugu dambeeyey oo maalinba meel maraysa ayaa waxa uu muuqdaa in nidaamka dowliga ahi uu soo hagaagayo marka la eego ciidamada qalabka sida iyo kuwa ammaanka. hase yeeshee, waxaa dadka Soomaalidu ay ku kala aragtid weyihiin ma yihiin ciidamada Soomaaliya iyo amnigu kuwa ku filan oo marxaladan u gudbin kara marxaladaha soo socda, mise weli waxaa jira ciidamo hubaysan oo qabaailku ay leeyihiin oo arrimaha amniga khatar ku noqon kara? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdisataar Xasan Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo Maxamed Cusmaan Xaaji Shire oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cusmaan Xaaji Shire.
waxaa weeyaan Yaasiin, aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad. Amniga dalka marxaladba maalinba meel buu joogay, waqti adag baa lasoo maray. maanta waxa waaye xaaladdu aad iyo aad bay u fiican tahay, rajo fiican baa jirta. waxaa jira ciidamo militariga qaranka Soomaaliya leeyihiin oo jooga gobollada Soomaaliya, intooda badan maamul goboleedyada ka howlgala iyo caasimada Soomaaliyaba. hadda marka waxa waaye doorashadii waa waqti dhow, waaye waqti dhow waa la jaangooyey. marka waxa weeye amnigana waxaa ka wada qayb qaadan doona doorashooyinka ciidamada dowladda Soomaaliya kala duwan, kuwa militariga iyo kuwa booliiska iyo kuwa nabad sugidda iyo maamul goboleedyada oo iyaguna qayb ka ah talada dalka oo loo jaangooyey. waa sax, ciidamo dowlad Soomaaliyeed oo wadanka wada hantay ma jiraan, laakiin waxa weeye waxa kabaaya oo la shaqeynaya ciidamada maamul goboleedyada oo localka ah iyo kuwa qaranka. waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo oo soo koobaya magaalada Beledweyne oo qalalaysi badan ka jiray in ay xaaladeedii soo fiicnaatay oo jarankii ciidamada dhulka tegay. marka aniga rajo fiican iyo fafaale fiican ayaa ii muuqda. aad iyo aad baan aan u soo dhoweynayaa meesha marxaladaha ay wadanku soo maray iyo meesha dhex marayaan.
Cabdisataar Xasan Cali,
walaalkay waa uga duwanahay ra'yigaas. ma jiro ciidamo hadda laysku halayn karo oo doorashadii iyo amnigeedii iyo musharixiintii xildhibaanada doorashadooda sugi kara. haddii ciidamo ay dhisnaan lahaayeen, waxay yeelan lahaayeen ixtiraam, waxay ixtiraami lahaayeen madaxweynihii hore oo maaragtay loo adeegsanayo. marka haddii qofkii xilka kugu wareejiyey wixii lagugu wareejiyey aad ku weerarayso, see loo dhihi karaa ciidamo oo maaragtay la wada aaminsan yahay ayaa dhisan? see loo dhihi karaa?
waa su-aal muhiim ah oo ku celinayo Maxamed Cusmaan Xaaji Shire. ciidamo laysku hallayn karo oo dadka u dhexeeya oo madaxdii hore iyo kuwa dambaba maamuus ku leh ama dadka issharaxaya ma la heli karaa?
horta walaalkay waa mahadsan yahay. anigu waa ka soo horjeedaa maaragtay shaqsiyaad in la weeraro haddayba jirto, laakiin hadday jirto waa arrin khaldan weeye. askari dable ah oo qaran
waa khalad waa geli karaa laakiin guud ahaan jawi guud baan u ka hadlay iyo doorashooyinka ma rabo anigu inaan ku dheeraado maaragtay maalin meel wax yar ka dhaceen laakiin danta guud markaan ka hadlo anigu soomaali baan ahay cabdi sataarna waa soomaali weliba isagu guduhu ka soo shaqeeyay wadanka gudihiisa waana ku ixtiraamayaa laakiin maaragtay wax oo hadda oo aan ama reason oo la oran karo maantay ciidamada qaranka Soomaaliya la iskuma halayn karo anigu ma arko ciidamadu waa ciidamada qaran oo nin walba 18 gobol ay ka howlgalaan waa ciidamadeenii hadii wax qaldan yihiin si maaragtay in loo saxo ayaan doonayaa oo maaragtay wixii qaldan la xaliyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
Cabdisataar Xasan Cali maadaama amnigana aad la shaqeysay hawlahaana aad la socotid ma kuu muuqataa in laga maarmi karo ciidamada Amison markasta oo ciidamadii qaranku ay sii korayaan sida uu ku doodayo Maxamed oo ay dabooli karaan baahida jirta
waa laga maarmi karaa ciidamada Amison haddii laga taligeliyo dadka Soomaalida ah oo dowlad goboleedyada shanta ah laga qoro ciidamadii 18,000 askari shirkii UK ka dhacay madaxda dowlad goboleedyada dowlad federaal ay yeelanayeen oo national security ka ahaa haddii siyaasadaas dib loo soo celinayo ciidamo isku dhaaf ah oo gobolada Soomaaliya ka soo wada jeeda qabaailada Soomaalidan ay iska dhax arkayaan markaas ka dib ciidamo qaran la isku haleyn karo waa la dhigi karaa tan kale raisarihii xafiiskiisa uu lugaynayay Soomaarkin baabuurka u qaadan lahaa meeshu mar lahaa Artur loo dhigtay dadad ku hadda isla shaqeeyana ciidamadu way isku adeegsanayaan aniga musharax labaana waxaan absi ka qabaa in magaalada Muqdisho xataa Transit aan ku noqdo
Maxamed Osman sidee baad u aragtaa in xal lagu gaari karo oo ciidamadan Soomaalida ay kuwa qabaailka wali oo meelaha qaarkood laga sheegayo ama amaan darrida ciidamada dowladda iyo u dhaxeeya ee dadka musharaxiinta looga gudbi karo
anigu xal waxa uu arkaa marka hore dalku waa dal Soomaaliya dadku waa dad wada dhashay kalsooni badan baa jirta oo wax hadda maaragtay kalsooni darro ma jirto rajo fiicanna waa jirtaa waxa la isugu keeni karaa kaliya waxa waaye talada dadka leh in loo xuliyo wax garadka siyaasiyiinta inta xalaash ah oo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya doonaysa maamulada qaarkood dalka ka jira gobolada ka jira in inta la isu miisaamo marka hadda si wax ku socdaan wax lagu wado laakiin anigu ma rabo in dib loo noqdo oo maaragtay dib loo laabto oo meeshii laga yimid lagu laabto wadanka waxa ku baxay dhaqaale waxa ku baxay waqti waxa ku baxay juhdi imika meel fiican bay wax marayaan in isku wada raacno inteena Soomaalida inuu meesha wax ka sii wadno halkuna dadka gacmihiisa ku jira halkan in la wada raadiyo waayo oo ciidama hadda kuwan oo qaranka horey loo sii wado waayo
waxaan hal u arkaa electionka kadib dadka Soomaalida inta la isku yeero ciidama qaran oo dadka Soomaalida dhan iska dhex arkayaan hal la dhiso kuwa hadda aan haysanana yaan la kala dirinay hal la adkeeyo qaarka aan tobarkood wanaagsaneen tobarkood hal hagaajiyo qaarka hoogaa ma aragtay siyaasadaha lagu shubana hal laga sii shubo
adayad maasataay koos waxa ay Cabdisataar Xasan Cali oo ka falan qooda arrimaha ama ka faalooda arrimaha siyaasadda yeemliga iyo Maxamed Cusmaan Haaji Shire oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gabadha inta ay ila joogto intaynu markale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo ay haatan hadeen idin dulmaro qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu durkaran waxa ka mid ah wararka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay maqaayad ku taala ka soo horjeedka warshadii hore ee Nacnaca oo ku taala dhinaca Koonfureed ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho wararka ay heshay idaacaddan VOA ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof isu soo midaabiyay oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxa warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa. Nawaxiga uu qaraxani ka dhacay ayaa lagu soo waramayaa inay hadda ka hor uu ka dhacay weerar kan hadda dhacay oo kale la mid ah. Ururka Al-Shabaab ayaa markiiba iyagu sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan uu inagu luqeynayo fanaanka Skalaji.
samayn marsadad kanu abadan naqaysay tirimidaha nurashu waxay tahay aqo nasibiyo huma samayn marsadad kanu abadan naqaysay tirimidaha nurashu waxay tahay aqo
heeskaasi uu nagu luqaynay fanaanka skalaaji ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a. idan leesaasiyo nabadgelyo.